Campus FM jippreżenta se naqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-aħħar programm issa minn din is-sensiela u xtaqt f'dan il-programm fil-fatt niddiskutu wkoll xi ħaġa attwali fl-aħħar mill-aħħar is-settur tal-kotba jibqa' dejjem ħanajdu hekk it-titlu vera s-suġġett l-ispirazzjoni ta' din is-sensiela tagħna, imma xtaqt niddiskuti anki dan l-effett nistgħu ngħidu tal-pandemija tal-COVID-19 li kellu fuq is-settur tal-kotba. Ispirajt ruħi fil-fatt ftit tal-ġimgħati ilu l-missident tal-programm tagħna tal-lum Joseph Mizzi li huwa nistgħu ngħidu d-direttur tal-Klab Kotba Maltin u l-Mizzi Books tefa' post interessanti ħafna fuq l-effetti tal-pandemija fis-settur tal-kotba fl-Italja. Fejn joħroġ li wara xhur twal tal-lockdown dawn, il-qari mhux talli ma żdiedx kif forsi kien hemm previżjoni li l-qari wieħed jista' jkun xi ħaġa li nistgħu nagħmlu ħanejdu hekk matul li nkunu msakrin ġewwa imma talli naqas. Unqassew anki b'effetti vera li anki xi djar tal-kotba din jikkunsidraw anki li jalqu il-bibin tagħhom jitemmu l-biznis tagħhom hemmhekk. Ix ġara ġew f'Malta, s-sitwazzjoni f'Malta ma nasibx li kienet tajba lanqas.
Le, s-sitwazzjoni f'Malta mitajba ġejn. Ma rridx inkun hawnhekk u nitkellem fuq doom and gloom biex niftehmu u ħażin. Imma naħseb wasal iż-żmien li s-settur tal-ktieb f'Malta. Nieħduh bis-serjetà, jiġifieri jekk hemm problema, jekk hemm kriżi, irridu nindirizzawha inutli ndaħlu rasna fir-ramel u noqogħdu nserħu ruħna fuq l-istatistika għax alla jbirek qed jaqraw iżjed kotba, jisselfu iżjed kotba mill-librariji. Meta niġu għar-reġistrazzjoni ta' kotba ġodda qed ikun huma 800 ktieb fis-sena u l-komfort tagħna huwa hemmhekk. Jekk inti tmur tanalizza dawn l-istatistika. Issib mill-librerija dejjem hemm l-istess nies jieħdu l-kotba u fuq il-kotba mhux qed ngħid ma żdidux, imma żdied ħafna dak li huwa self-publishing, fis-sens jiena għandi ktieb u noħorġu kemm huwa vanity publishing biex ngħidu
hekk. Ġifieri minn fi kliem sempli ġifieri anki forsi jassemmiha tagħna, ġifieri jiena ma sibx pubblikatur.
Illum it-teknoloġija fhem tista' tmur online u jimpaġnaħulek f'malaj, tipprintja digital, ġifieri llum l-ispiża biex
tagħmel kopja waħda biss illum veret.
L-ispiża biex tagħmel ktieb m'għadiex projbittiva bħalma kienet 20 sena ilu. Però jiena il-kriżi tal-ktieb ilha tinħass u ilha hemm, ġifieri aħna kważi ħana l 50 sena, ġifieri 49 sena, ġifieri sena dieħla għandna l-anniversarju ta' 50 sena meta ħriġna l-gaġġa. Meta bdejna bil-klab, Rumanz ma konx tikkonsidra inqas minn 1000 kopja. Tagħmel Rumanz.
50 sen ilu.
50 sen ilu. Issa f'50 sen ilu ġifieri għad żewġ ġenerazzjonijiet. F'dawn il-50 sena, bla dubju ta' xejn, il-qasam tal-edukazzjoni żdied. Ġifieri fis-sebgħinijiet kien hemm ħafna żjed nies li ma kinux jafu jaqraw. Ma kinux laqas jafu jaqraw il-Malti modern, ġifieri kienu għadhom jiftakru l-Malti tal-K u tal-CH biex niftehmu ġifieri miktub ħażin. Allura kien hemm din il-konfużjoni ta' x'isma. Illum il-ġurnata ġifieri fuq 50 sena wara, meta inti għandek u dan huwa l-paradoss sar, ġifieri, meta inti għandek li għal żewġ ġenerazzjonijiet waħda wara l-oħra, il-gvern dejjem investa iżjed fil-qasam tal-edukazzjoni, ġifieri għandek iżjed tfal jistudjaw, iżjed tfal jaqraw suppost, iżjed l-equation suppost.
Wara kemm investejna flus, mhux ċajta taħt.
Ġifieri, illum il-ġurnata, Rumanz, u hawnhekk fejn irid nibda ngħid noħorġu rasna mir-ramel u noqogħdu inħarsu lejn ir-realtà u naraw biex Rumanz, anke minħabba teknoloġija, tikkonsidra tagħmel 300 kopja sa 500 kopja. Ġifieri x'ġara f'50 sena. Ġifieri mill-1000 kopja li kont tista' potenzjalment tbigħ 50 sena ilu, illum tgħid is-suq naqas. Mela, il-popolazzjoni żdiedet. In-nies li jafu jaqraw.
Żdiedu suppost.
Żdiedu.
Il-gradwati żdiedu.
Il-gradwati żdiedu u l-kotba naqsu. Bħala be. tajjeb li ngħidu li l-istatistika u l-affarijiet kollha tan-numri jagħmluha dawk li ma jdaħlux idejhom fil-but. U jinvestu fil-qasam tal-ktieb. Jiġifieri rridu nżommu għajnejna x'ismu. Però hemm affarijiet oħra kollaterali ma dan. Aħna għalkemm aħna pajjiż żgħir għandna x-xorti, però fil-każ tal-kotba hija saħta. Din nitkellmu żewġ lingwi tajjeb. L-Ingliż u l-Malti. Ġieli anki lingwi oħra, t-Taljan, l-Spanjol, u għem lingwi oħra li jista daħlu l-Russu, li ħobuhom ħafna, u l-Malti ħob jitkellem lingwi mhux Malti biss. L-ebda pajjiż ġar tagħna ma għandu din ir-realtà, ġifieri l-Italja, dawk il-miljuni kollha, il-suq tal-ktieb huwa bit-Taljan. 90% minnu.
Mhux qed ngħid. Ġuft id-dialetti forsi u mhux.
Ma bit-Taljan, ma ikun hemm kodba bling waħda, bling waħda mhux id-dialett Taljan, Franċiż, Ingliż ikun hemm. Imma jekk tinnota ġifieri ninnota ħafna u ħafna drabi nżurhom, l-International Bookshops. So, issibhom fiċ-ċentri kbar, Milan, Roma, jekk qed nitkellmu l-Italja. Franza issibhom Pariġi, issibhom Marseille, issibhom forsi fejn ikun hemm l-Universitajiet kbar bħal Grenoble. So, jiġifieri dawn huma ċ-ċentri Lyon fejn hemm. Imma predominantament jiġifieri 90% tas-suq huwa bil-lingwa tagħhom stess. Aħna is-suq tal-Malti huwa maqsum bejn il-kotba li nagħmlu aħna, nagħmlu pubblikaturi Maltin, u l-kotba li jiġu importati. Mela diġà għandek setback kbir, jiġifieri. Meta ħareġ Harry Potter, l-aħħar ktieb ta' Harry Potter, l-Five Philosopher's Stone, ma nafx kien, insejx kien jismu sa. Dana jekk m'inhiex sejjer żball, ġi stampat l-ewwel edizzjoni ġiet stampata fit 8 stamperi madwar id-dinja kollha. U l-ewwel literatura globalment, ġibi komplessivament, bl-Ingliż kienet ta' 25 miljun. Issa. Jekk ħanibdew nagħmlu ftit figuri. Aw Malta ġew importati bejn 8 u 10,000 kopja. Tiegħu dan bl-Ingliż. Se tgħidli kien hemm il-hype, kien hemm il-marketing. Jien nixtieq li ktieb f'dak l-istess ġenru imbiħem għar 1500. Ma tbiħawx.
Ma tbiħawx.
Ġifieri daqed ngħidu qabel il-COVID.
U laqas jekk tagħmlu bl-Ingliż ġifieri.
Laqas jekk tagħmlu bl-Ingliż. Le, ma tilħux dak is-suq, qatt ma tilħu. Apparti l-fattur tal-prezz, ġifieri dawn 25 miljun ktieb ġi jiswa sens. Għaz għandek għafi sens. Aħna jekk tagħmel 1500 ħajġi jiswik ftit euros. Il-ktieb la darba tagħmlu huwa dejjem l-istess, il-kosti huwa dejjem l-istess. Imbagħad it-teratura li tagħmel differenza. Id-differenza. Min naħa l-oħra trid taraw ukoll, Serġo, qed nitkellmu għadna qabel il-COVID. In-numru ta' x'iġralhom il-ħwienet tal-kotba f'Malta. Jien illum għalaqt il-50 sena wkoll u ftit iżjed. Però jien ħansemmi ħwienet tal-kotba li forsi hemm dawk li jiftakruhom u dawk li le. Li ma domx jeżistu. Mela, ħansemmi il-belt biss.
Il-belt
biss. Sema darba tal-light post oħra ftit tażminina. U stanni ħaġa oħra fuq il-belt. Mela, kien hemm Sapienza. Sapienza m'għadux hemm. All right, hemm l-aġenda. Imma l-aġenda għandu issa affarijiet oħra plus il-kotba. M'għadux esklusivament dak li aħna nsejħulu bookshop.
Kien hemm hawnhekk fuq il-campus tal-Università.
Eżatt. Brispet kollu lejn dan fl-aħħar mill-aħħar min jinvesti f'ħanut. Irid jara r-return tiegħu. Kien hemm il-Herti, kien hemm il-Floridja, kien hemm Aquilina.
Il-Floridja fejn kien?
Il-Floridja kien it-tela ta' Savoy biex niftehmu damato ta' diski faċċata tiegħu. Floridja kien iġib Bargain Books. Kien hemm Buġelli li kien pubblikatur ukoll, Aquilina li għadni kif semmejtu, u f'tarf tal-belt kien hemm Aġus and Aġus.
Iva.
Daw, kien hemm mbagħad strada Merkanti, il-Merkanti kien hemm Cordina. So, da qed insemmu l-belt. Dawn kienu purament bookshops. Ibiegħu ħwienet, ibiegħu il-kotba. Dawn illum għalqu kollha u fil-maġġoranza tagħhom saru jew ħwienet tal-ħwejjeġ jew ħwienet tal-ikel. Ġifieri aħna fil-pride of place tagħna, ġifieri il-belt kapitali tagħna li niftaħru kemm infaqna miljuni kemm irrestawrajniha. So, min ħajżurna il-belt tista' tilbes u tiekol kemm trid. Imma postijiet fejn inti timraħ moħħok fejn tixtri ktieb, ma baqax. Dawn huma realtà, dawn huma għadna qas biss mistejna il-COVID. Dak li ġara dis-sena, ġifieri bil-COVID ħalli niġi issa, kienet l-aċċelerazzjoni tal-konsegwenzi ta' dan kollu. Ġifieri li il-ħwienet li baqgħu bihom ftit il-kod baqgħu isma' jiena x'għandi, jiena nara xi stoks għandi u nipprova neħles minn dawn. Niġi nitnellaħ, skużi minn mill-pubblikaturi l-oħra li m'għandhomx avenues fejn ibiegħu il-kodba. Jiena ħanidħol fuq xorti. Sawa, nara il-bibin, intalla l-ħitan, u nara kif san salvajin.
Safda, għawadu xek, ma ninsewx l-nis inal u ġewwa, l-iskejl inal u l-Università inal, u kanna nqogħdu ġewwa suppost.
Biex qed jgħix il-ktieb Malti, ġifi għax tajba din, nirringrazzjak li għamilta dil-osservazzjoni, Sergio. Il-ktieb Malti jgħix bl-attivitajiet li aħna noħolqu madwaru. Jiġifieri, il-book launch, il-reading sessions, żjajjar fl-iskejjel. Xi lectures li n-organizzaw minn żmien għal żmien, attivitajiet bħal sejl ta' kodba li nagħmluh kultant żmien x'ismu li dejjem tirrikjedi massa ta' nies.
Però ħankun ftit ċettiku ġew insalbuk sejls. L-oħrajn mhux għal ftit nies ikunu ħafna drabi.
Però ħanejlek, jekk inti tara qed nerġa' mullura fuq in-numri, jekk jiena qed nagħmel tnedija ta' rumanz li għamil 300 kopja u tfaċċaw li 120 ruħ u biħejt 50.
Ġabba da jimxie mux ħazin.
Ġabba da jimxie fuq ħazin. Dawk il-ħamsi ħaj jitkellmu fuq, minn jimur fuq Facebook, minn jimur fuq xie, minn jitkellem, minn jajt ġismu. Ġvi, u bxie muħat t-infirex. Ġvi, l-lum, anki l-konċetta bestseller bil-Malti, rridu għodu attenti kif nikwalifikaw bestseller. Ġvi, emmek diġa għandek, mela, inti għandek situazzjoni fejn aħna qed nitilfu. Il-kodba ta' turisti waqfu, għax turizmu mawx. L-iskejjel magħluqin, allura il-kodba ta' tfal. Għajla jisiru, tejli it-tfal fid-djar ma jridux jaqraw, u kolla inxtħitna online, pero l-online ma jagħmilx tajjeb, apparti l-ispejjeż u l-manteniment tal-online, ġifieri, ma jagħmilx tajjeb għat-telf kbir li sar, ġifieri, aħna bħal pubblikaturi l-oħra, ġifieri, jiena f'dawn ix-xhur tkellimt ma sitta b'mod regolari għax anke għamilna frant biex ninata għajnuna xirqa. Mista xirqa, ifhem, ingħatajna għajnuna daqs negozju wara li ntlaqtu bil-pandemija, ta' nqas wasalna semmi. Però l-online b'kollox, xorta il-beħ tagħna niżel bi 80-90%.
Ġifieri litteralment il-ħajja waqfet.
Il-ħajja waqfet. Tinsix ukoll li llum il-ġurnata jekk jiena rrid nixtri u il-preokkupazzjoni l-inkwiet tan-nies hija kif se nwassal għal-għada. Għada għandi xogħol, jien illum vera qiegħed id-dar għax ta' xogħol qaluli qbad-dar. Imma speċjalment dawk li jaħdmu fis-settur privat, saw Malta. Imma għada ħajkolli xogħol, allura
smajna stejjer il-kollu vera.
Il-lira li jiena jew l-ewro li qed indaħħal illum. Dik ħatwassalni jien biex xarejn tlieta erba' oħra jiena u t-tfal tiegħi u l-familja tiegħi kollhom x'jieklu. Mela, jekk jinbaqali nikkonsidra nixtri l-kodba jew inżomma għall-ġurnata fejn jiena jkolli il-problemi. Fl-ewwel xahar nista' ngħid l-online nfaqa, ġifieri kemm tiegħu kemm ta' kulħadd. Imma ma tantx dan. Għax inti għandek ukoll jekk nagħmel ċirja ta' 20 euro u xtrajt tliet kodba x'aħna ħafna minna raħħasna l-kodba biex anki biex nagħtu servizz.
Tajben semuha dik eżatt.
Biex nagħtu servizz lill-klijent biex inti isma' aħna nafu li inti qed bagħti, mela ħantuk inċentiv biex inti għal inti xtrajt 20 euro kodba. Dak tfisser għandek 4-5 kodba. Etnejt across the board, mux jina bis kważi kolla, konna fl-istess elma. Inti dawn il-kodba, musta taqrom fġima, ftit issib li juma arreja tant ħfif li jaqrawom, so. Ġviri, inti għandek, dawn il-ħames kodba ħajservu xarejn, tlieta. Emmu koll, is-self bejn il-familji. Ġviri, jina xtrajt ħames kodba, oħti xtrajt ħames kodba oħra għat-tfal tagħha, daw rawhom, qasmhom il xulxin. Ġifieri hemm dat tip ta' affarijiet. Allura inti f'daqqa waħda, l-ewwel xahar kien tajjeb. Ma nistgħux ingħid, imma t-tieni xahar kien ħażin. It-tielet xahar kien ħażin.
Fil-fatra jien esperimenti differenti u min uża l-kunċett ta' delivery kif din nirċievu l-affarijiet ta' kuljum.
Eżatt, jiena ifhem.
U kien hemm darba
darba sifni wara l-bib Sergio, ġifieri ma niddejjaqx ngħid ifhem jiena il-proċess ta' ktieb narah kollu, ġifieri fis-sens u meta kellna mux krizi, meta zdidu l-ordniet, ma d-dajax li mitton i...
Marsab kret importanti u koll di, kaxan għazil ta' għaman nis, tismax jiejdu.
Iva,
iva. Saħallim il-bod bil-distanza, ma...
Iva, kienet importanti, ġifiri, pero minn hemmhekk tibda tinduna u koll li x'qed jinħass, ġifiri, jiena mort fi djar li kważi kważi kpejt l-ħalsuni. Għax tara realtajiet differenti, Serġo. So, tejlint ma tikbix għalik innifsek eħe. Ma jina, efem, minu aħjar minni, efem, nejt aħjar minni. Ma meta nara jina, om, li bil-kem għanda biex tikol, għet nejt iħalsuk, iħalsuk, ġifiri, dawn iħalsuk għall-argument 7 euro, ujtu għom lok zar kolla. Ejlix jieqpa fik, meta għet tejt zar kolla jkunu.
Għem ħafna xetejtu.
Efem, 1 euro, 50 cents, 25, ġiri kont noħroġ pon zar. Efem, Għalbek taf seħu, ġi dawn għatfall taħħom, dawn għabdu jinnaf kellhom il-bot.
Però tammirhom li ħanajtek.
Li xtraw ktib.
Li xtraw ktib.
Mod definitiva, imma ikollok il-ħajra li taqbad tgħidulhom ħudu t-tieni xejn. Ġifieri hemm dawn hemm realtajiet oħra, ġifieri u hawnhekk fejn, ġifieri kunsill il-kunsill tal-ktib u nixtieq insemmih għax efhem jien dejjem inħobb nagħti krettu fejn il-krettu jinħass. Prova jgħinha. Prova jina, imma ena moralment ħafna, ġifiri. Pero ena wkoll finanzjarjament għax għamel tliet tal-kotba. Dejjem bil-but tiegħu, ġifiri, b'dak li se tajtina. Però għalkemm aħna kollha obbligati lejn dan il-ġest, xorta kien qatra foċejħan ta' problemi, ġifiri. Ġifiri, inħasset, imma ma ħallitx l-effett meħtieġ. Ovvjament, imbagħad kien hemm min bħali rġajna provajna ndawru r-rot, tibda, u titsogra toħroġ kotba ġodda.
Il-fatt, dina kienet f-moħħi u koll insaqs, jek
l-ġviri kienem jina.
Kienem min, eżatt.
Pero, efem, jina għamilt t-nedija pal mamlu ħattijħor, t-nedija.
Online, xe, kolla s-sir online?
Pero t-nedija online, efem, ħafna preparazzjoniet, ħafna ġili għan kieton fuq ftit tal-flus, ma il-return tagħha, għax m'għandikx udjenza. Min tix seddu, tej l-iktib ma setawx imorru online, imma ħafna drabi il-qabza bejn qed tisma fuq l-iktib u tafas il-buttuna shop hija normi jiġifieri, ħalli ngħidlek, jiġifieri aħna qbajna f'ċerta każijiet, speċjalment fil-lokal, ma nixtrux online. Għax nħobbu noħorġu natura tagħna hija Mediterranja.
Però l-istatistika turi li hawn Malta ħafna nies jixtru minn barra.
Ta' barra. Jixtru minn barra, ġifieri jiena faċli immur ngħid għandi bżonn ktieb ma nidħolx il-belt. Immur fuq Amazon u Amazon Book Depository ġifieri qed nagħmel. U jum hemm wara ikun hawn.
Issa insa l-kwistjoni tal-posta.
Tal-posta hekk, so jiena rrid nixtri l-ħwejjeġ ma m'għandix għalfejn immur xi jismur. Dawk żdiedu ħafna, hemm nixtara television minn online ġifieri u wasallu.
U tisma' computers.
Dawk żdiedu wkoll. Però meta tiġi biex tixtri xi ħaġa lokali, taħseb għad darbtejn, ġifieri ktieb tippreferi. Taraħ qabel ma tixtieq, ġifieri kien hemm min kontatt jan qal isma' jiena nista' naraħ qabel ma. U tieħu paċenzja fem dak fil-perjodu tal-COVID mhu.
Tieħu riskju.
Tieħu riskju. U tara ktieb ifhem hija forsi ġest ta' disperazzjoni wkoll.
Ħanajt ħamerija ġew, seta' ġara wkoll forsi n-nies beżgħu li jistgħu jittieħdu mill-virus għax. Għaddejna nisimgħu ħafna stejjer li jinnaf. Li tista' tieħdu mill-karti dan, mill-ħwejjeġ, għalhekk hemm smajna affarijiet.
Mill-esperjenza tiegħi tad-deliveries. U għanilek u għamil deliveries jien. Iżjed għatt attenti jien mill-li għadu attenti dawk li ħadu l-kodba. Ġifieri ġili appoġġejtilhom il-ktieb fuq l-għadba u mxejt lura u bgħu ejja ifhem tisma' din xi ġifieri eħed tieħu l-prekawzjonijiet. Imma ma nasibx li kien hemm din il-biża li l-kodba jitrasferixxu ċerta forma ta' mart, ġifieri żgur.
Għax il-kunċett qabad sew, ġifieri l-affarijiet għandhom anke taħt ta' kuljum.
Imma mbagħad waqaf, imma mbagħad ġifieri jiena nista' ngħidlek u din mhux jiena biss ħassejta, ħassewha ħafna fil-kodba ħassewha żgur. Fil-25 ta' Mejju, il-ġurnata jew l-għada li ġew irrilaxxati ċerta miżuri, l-ordnijiet waqfu. L-ordnijiet online waqfu. Ħessrem, ġifieri, xi ħadd, ġifieri għamilt jumejn. Niċċekkja anke mal-iżviluppaturi ta' software tiegħi biex nara
kemm xi ħsara
teknika li nifhem. għax waqfu.
Jivri n-nisdak nara, speċa għassawam liberi li
s-sanistaw. Li t-nista noħroċ. Li n-nista noħroċ. Issa, ifem, ovvjament, lajina ħriċt, għanni hu kafe, għanni hu ġelat, għanni ifem,
għetni hu għus. L-effett psikologiku.
L-effett psikologiku li għetnerġa neħx, u għallura mandiċ għalfejn uqt naqra aktiv. Ġifiri, pero, dini għal bizatijaj, Sergio, ġifiri, li ħafna minna mil-publikaturi jgħamlu sakrifiċi kbar. Dan mhuwiex tip ta' negozju. L-lum saret kważi bin-numri li għandna naħseb ngħidha bigdi fuq qalbir saret vokazzjoni. Jiena nagħmel il-kodba biex inħobb nagħmel il-kodba. Għax efhem, mhux għax irrid naqla l-flus. Bħali naħseb il-publikaturi kollha. Biex nagħmlu mhux maħniex filantropi ta' ġifieri mhux qed immur. Imma dak huwa xi ħaġa li sirna nħobbu nagħmlu. Dak kollha li jidħlu fil-qasam tal-ktieb għaw Malta speċjalment. Għax jaħsbu li jistgħu jagħmlu ħafna flus. Isibu realtà kompletament differenti. Però ma kienx il-pandemija l-effett tagħha kienet biss li aċċelerat il-kriżi. U nerġa' nirrepeti, Sergio.
Ġifieri nifhem tiegħek ma qrajniex, ġifieri l-istess mudell bħal tat-Taljani.
Iva, l-istess. Inti kif it-Taljani, però issa mbagħad it-Taljani.
Ovvjament.
It-Taljani il-gvern poġġa ħafna flus fuq il-letteratura. Meta qed ngħid ħafna flus, issa ma ħniex kbar daqs it-Taljani. Kollox proporzjonat u ma ħdimx il-xismu, jekk minister żball, il-gvern għal pubblikaturi. Għamel fond ta' kważi 50 miljon euro. Di mhux
ċajta.
Mhux ċajta. Hija huwa fond enormi. Għal pubblikazzjonijiet biss l-Italja. So pajjiżi l-oħra m'iniex ċert kelli l-istatistika għax bejnietna kull meta toħroġ istatistika nibgħatu għal ġurġin imma qed niftakar biss tal-Italja. Ma jfissirx li dawn ħarġhom il-kriżi dal-50 miljun. Le. Għaliex, għax il-ktieb qiegħed fi kriżi l-Ewropa kollha u għalhekk jien meta ngħid. Meta qed ngħid il-ktieb mhux il-ktieb li inti taqra l-industrija tal-ktieb, ġifieri l-pubblikazzjoni. U għalhekk jiena meta nibda nisma' ċerta diskorsi li hawn Malta l-pubblikazzjonijiet jifruxxu, kif toħroġ ktieb jispiċċalek, kif tagħmel tnedja ta' ktieb marelli fehm qisu jkun hemm dil-laxwa kollha fuq il-kotba. Efhem, jew qed nagħmel xi ħaġa ħażina jiena, jew xi ħadd qed jikdeb, ġifieri jew tkun hype, ġifieri dak li nsejħu la hype.
Però jista' jkun anke t-tip ta' marketing li nagħmlu.
Fema, naħseb it-tip ta' marketing li nagħmlu hija ma sibx li ma sibx huwa daqshekk ħażin, forsi ma nagħmlux biżejjed. Però tinsix ukoll aħna qed nitkellmu fuq xi ħaġa li r-return tagħha huma ftit sens. Ġifieri x'inti inti tneħħi l-ispejjeż kollha. Ġifieri jien ma nistax ngħid bħal xi ħadd li jbih il-karozzi, malejha nidfa' 10,000 euro fuq dil karozza. Biex inbih il-karozza, jekk bih tlieta erba, diġà ġibt biżejjed biex għamilt dik il-kampanja. Aħna din nistgħu nitfgħu miżerjament ftit euro. U għalhekk forsi Facebook li għandna ftit għax il-reklamar fuq Facebook huwa iżjed indirizzat u inqas fi flus. Però llum żewġ reklami fuq gazzetta bil-pandemija u mhux pandemija ġifieri. Jitlaqlek ma t-mimin dawru.
Għadhom effettiv il-gazzetti f'da sens.
Mela, din hija interessanti.
Qed noqorbu li jitmim,
din hija interessanti.
Saqsejta qabel
imma. F'ċerta tip ta' kotba iva. Jiġifieri.
Tipol militenzja.
Tipol militenzja iva. Għaliex, u hemmhekk tinkwitani, ġifieri hija mistoqsija tinkwitani, dik tfisser. Li min għadu jaqra gazzetti, għadu jixtri, ġifieri joħroġ mid-daru jixtri gazzetta, jixtri l-ktieb. Meta tfajna r-riklam anki online fuq il-gazzetta stess, fuq il-portal tal-gazzetta, il-reklam ma ħadimx. Jiġifieri jkun daqsxejn moviment, daqsxejn animazzjoni, bib-tiklik, il-reklam ma ħadimx. Dik tfisser, li la darba jmutu n-nies li jixtru l-gazzetta.
Ħadd titlef ammont ta' nies oħrajn.
Ħadd titlef ammont ta' nies oħrajn.
Interessanti.
U dawn.
Da' forsi mara għand l-stationery, ra' l-ktieb.
Eżatt.
Interessaħ, ġabu miegħu.
U tinsix illum, il-postijiet fejn jinbiegħu il-kotba. Qed tinti huma stationaries. Dawn ibjowlek kollox, ġifieri naħseb anke tilhom magna ta' karozza, itwielek. Ġifieri m'għandhomx mhux bħal qabel f'kull raħal kont issib xi ħadd li jħobb il-kodba u jispeċċa.
Forsi kien ikollu ftit il-cards jew xi ħaġa hekk.
Eżatt, li jkollu l-anċillari mal-kodba, is-sigaretti, il-chewing gum, ġifieri il-kodba, forsi ftit toys, ma il-magazines. So, no kolla spiċċaw il-numru ġurnal. U l-lum stationery biħlek kollox minn gazzetta, FM sa
Mal. Fjuri u x'ma kollhom
sa Toys sa FM.
U biex taqsar il-leħja
ġifieri
armati b'kollox.
Armati b'kollox. Jiġifieri dan huwa l-messaġġ forsi u jiddispjaċini nistama' ftit doom and gloom, Sergio kif qed fil-bidu. Hija. Ejja nħarsu lejn is-suq kif inhu. Immorru l-bott mill-istatistiċi għax il-poplu Malti. One, ma jaqrax kemm għandu jara. U tu, mhuwiex qed jixtri l-ktieb. Jew ftit huma dawk, biex ma nkunx negattiv sal-aħħar, li qed jixtru ktieb. U r-raġuni mhijiex għax mhux qed jinkitbu kotba tajbin. Mhijiex dik. Għax kotba tajbin, mint minn titlu, mhux kollha ħajkunu tajbin. U kotba tajbin ikun hemm u kotba tajbin meta jsiru jinbiegħu. Però ma jinbiegħux biżejjed biex jagħmel tajjeb għat-telf kollu lieħor li jsir.
Però naħseb kien pass ta' kuraġġ ukoll li xorta ħriġtu dak il-ktieb jew tnejn f'dal is-font li qegħdin ngħidu vera.
Iva, le kien pass ta' kuraġġ ifhem u tibda tgħid ma x'se nagħmel. Ifhem dan huwa żmien ta' inċertezza kbira, ġifieri diġà f'suq li huwa inċert, toħloq doż oħra ta' inċertezza u tibda tgħid ma jiena nagħmlu jew ma nagħmlux. Mbagħad ifhem kif jgħidu you take the plunge. Jistatiġi ju tegħi dibrantu kol, taqlaħa fuq ras. Imma il-fat li, fem jindi s-sena kol maħriċt tlet kodba. Meta s-sissan kun diġa ħriċt 50-60 tijib, kolli 20 uħra l-esti in the pipeline biex la toqrop il-festival ta' ktib. Din uħra, il-festival ta' ktib.
S-sissa għadhom mistoqsija u xek.
Ħajsira għanna l-applikazzjonijiet imma.
Bil-figur li din naraw.
U jekk l-iskejjal ma jiftħux.
Eżatt.
Fem, għax inti tista' tiftaħ, jien nista' niftaħ. Imma jekk nisma' jiġux, għandek problemu.
Ekku. Ħakonna nifqu hawnhekk, Joe, ħa nifqu mistoqsija ma li naħseb li anki tista' tħallina naħsbu nirriflettu wkoll fuq dan is-settur, huwa settur importanti u jgħalla anki kif qal Joe veru anki jkollna miżuri li fl-aħħar mill-aħħar jgħinu l-pubblikaturi tagħna biex anki ngawdu l-awturi tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex dik hija realtà. Grazzi ħafna lil Joseph Mizzi li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum u grazzi wkoll lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku u anki qed naslu wkoll fit-tmiem ta' sensi l-oħra ta' programmi bħal dejjem grazzi lil Campus FM tal-ispazju li jtuni minn sensiela l-oħra. Nsalmilkom.